Līdzīgi arī kā citus gadus, faktiski tā valsts policijas spēku koncentrācija būs speciāli izvietota operatīva vadības centrā, kurš atradīsies pie galvenās ieejas, tad tā būs automašīna un telts, kur varēs atpazīt, tad tur atradīsies valsts policijas dežurējušie darbinieki, faktiski visu tā mūsu pusu operācijas vadība norisināsies no šīs vietas, un jau paiet uz priekšu, es gribu teikt, ka šeit tad radīsies kaut kādas jautājumi, problēmas situācijas ar pazudušiem bērniem. Tiek tā pirmā vieta, kur doties uzreiz, ir šīs valsts policijas operatīvās vadības centrs, kurš darbosies tieši pasākuma norises laikā. Protams, cilvēks var atrodoties pasākuma norises vietā, zvanīt pa mobilo tālrunu un mēģināt izsaukt operatīvās dienas. Es domāju, ka šajā gadījumā daudz labāk un ātrāk būs pašiem doties uz šo punktu, kur atradīsies valsts policijas darbinieki, lai attiecīgi ziņot par kaut kādu veidu notikumu.